presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiro. Damos a benvida una semana máis o fío aberto a este espacio de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como sempre, recordámoslles que a súa disposición poñemos dous teléfonos, 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, ou 981-61-0000, por si queren plantexarlle alguna pregunta ao alcalde. Imos rapidamente con cos asuntos de hoxe. Para empezar, falamos do pleno, porque hoxe celebrase o pleno dos presupostos, alcalde.
Sí, hoxe hai o pleno ordinario, donde se levan varios temas, pero entre eles o principal. O tema principal é o tema dos orzamentos, para que no mes de xaneiro poidan estar xa vixentes e, por tanto, poder empezar a funcionar. O ano pasado tuvéramos un pequeno retraso provocado, bueno, por la enfermedad das personas que estaban realizando o orzamento, ou dos funcionarios. Uh-huh. E tuvemos un retraso que nos originou que hasta o mes de marzo non puidéramos estar xa traballando co orzamento, contratando as obras. Bueno, pois, isto vai ser posible en xaneiro. O que levamos en orzamento de 28 millóns de euros, un orzamento que ten tres capítulos importantes, que son, hai varios, pero os máis importantes son o que se destina a manter todo o ayuntamiento, camiños, aguas, saneamentos, casas, instalacións deportivas, bueno, todo o que é a vida do municipio, que son 11 millóns de euros aproximadamente. E logo hai un capítulo para personal. O concello ten casi 300 personas en plantilla, ademais de moitas empresas que están traballando para o concello. Van 9 millóns de euros. E logo hai unha partida de 6 millóns de euros para novas inversións, que non novas inversións, melloras nas inversións que xa temos feitas, mellorar as rúas, mellorar as redes de agua, mellorar, bueno, todo aquilo que é necesario dentro do concello. Necesario son moitas máis cousas, pero os cartos que hai son os que hai, e, por tanto, son 6 millóns de euros para esas infraestructuras, non? Por tanto, estas son as cantidades principales. As outras son teñen menor sentido cara aos cidadáns. Bueno, o orzamento está garantizado que se aproba, gracias á maioría que nos dou o do Leiros, e por tanto, bueno, pois en xaneiro espero que podamos empezar a funcionar con eles.
Pois temos unha primeira chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, hola, adelante, alcalde. Hola. En primer lugar, bueno, felicitar aos mariñeiros de Lorbe, porque tuveron un éxito rotundo fai 15 días na festa da Centola, e aos veciños de Santa Cruz, porque van vir ahora dous días de festa, bueno, preciosos para a localidade de Santa Cruz. Nada, era preguntarte que opinión ten vostedes sobre o tranvía, porque me parece que onte estuvo no casino, pues non debateu, porque non está no pleno do Concello da Coruña, e debateron nos grupos municipais que están na Cámara de Representación da Coruña. Moitas gracias, bo día, alcalde.
Gracias pola súa chamada.
Bueno, o que era unha reunión no casino da Coruña, era un debate sobre tranvía si tranvía no. Estuvo claro que na intervención dos 4 representantes que están presentes na Corporación da Coruña coincidían con matices, e, por tanto, como eu dixen unha intervención que tuve ali, o tranvía da Coruña, bueno, pois foi un xoguete de alguén que costou 1000 e pico millóns das antiguas pesetas, 1000 e pico millóns das antiguas pesetas, e que, ao final, pois, eso, que quedou nun xoguete para un par de anos, 3 anos, e ao final desapareceu, incluso se desmontaron xa as líneas que daban electricidade ao tranvía, se eliminaron a catenaria, non? Bueno, por certo, ayer se dixo ali que o cobre, resulta que aquí en Oleiros veñen pitaderos a recoller o cobre, non? Cando se meten as urbanizacións, pero ali ao parecer foi unha empresa que sacou o cobre, que se quedou co cobre, por certo, non? Cando era un cobre, te imagínate ese cable enorme, grosso, os miles que foron ese cable. Bueno, pois ali decía algún dos presentes da corporación, dicían eso. Total, é un xoguete bello, que está no, como lle dixen, metano no fallao, que onde están os xoguetes bellos.
Bueno, pois seguimos. Falábamos do pleno. Decir tamén que, ademais do presuposto, vai o tema da descategoración dunhas vivendas en Coruxo, non?
Vai definitivamente, porque a Xunta non contesta, entonces pasou o plazo. Hai unhas vivendas en Coruxo que non lles deixaban reformarlas, que lles exigían, non se podían tocar, son casas que non teñen interés histórico, non son ningún pazo, nin son ninguna casa singular, son casas antiguas que se fixeron naquela zona e que non se podían chegar a a remodelar ou a reconstruir ou tirala e facer unha casa nova. Por tanto, si se lle dou a razón ao Concello de Leiros, nunha primeira instancia por parte da Xunta, aprobamos inicialmente, lle mandamos, non contestaron, pasou o plazo e levámoslo ao pleno para que sea definitivo, que eses veciños se lle saque esa carga de encima.
Bueno, vamos con outro asunto. Parece que xa están adxudicadas, creo que definitivamente, as obras da rotonda de Santa Cruz.
Están adxudicadas definitivamente.
Xa, eso xa vai para diante.
Saliron por 600.000 euros, 595.000 euros, se adxudicaron en 479.000, unha baixa de 100 e pico mil euros, e, por tanto, desde xa, unha vez que se firma o contrato pola empresa, pois empezarán as obras. Eu creo que vai ser difícil que empecen estes días por culpa das festas de Navidad que veñen, pero van a preparar todo para empezar as obras, e a principios de xaneiro se estaría ca obra da rotonda de Santa Cruz.
Uh-huh. Bueno, faremos tamén de unha donación dunha casa en Maianca.
Sí, aquí xa hubo unha outra ocasión, sí. Unha familia, unha señora que fora maestra aquí no Concello de Leiros e que vivía na Coruña e que era de Lugo, ela, pois había donado ao Concello de Leiros un piso
da Coruña, ¿no?
Na Plaza Pontevedra, empezando a Avenida Finisterre, e tamén unha casa aquí en Saltoxo, en Oleiros, un chalé que tiña, non? Por qué? Bueno, pois a señora estaba moi contenta co que se facía en Oleiros polas personas maiores e deixou o seu patrimonio para que o Concello de Oleiros use ese patrimonio con rentas, non? Si lles dá, o que impide vendelo, que está ben, así como fixe a señora, pero pois valdrían para casas de acollida, si for o caso, ou sacarle unhas rentas para financiar os servicios sociales do Concello, non? Mm. Bueno, pois se nos dou outra donación. Dous veciños da parroquia de Maianca que vivían en na zona na rúa de dos Isos, como lle chaman, tiña teu irmán por ali tamén unha vivenda que, bueno, na zona do Regacho, ¿no?
Sí.
Da Areosa, rúa da Areosa, sí. Ti vives ali, carajo, tiñas de a memoria máis fácil que eu, además tens un irmán ali, non? Pois na rúa da Areosa esta familia nos dou unha casa en moi boas condicións para o Concello tamén, e deixou tres contas con con 100.000 euros para o Concello. En gratitud polos cuidados que tuvemos con eles, era un matrimonio que non tiña fillos, tiña sobrinhos, pero non debía estar moi acordo con sobrinhos. Bueno, pois o que fixo foi deixarlo aqueles que o cuidaron, que foi os servicios sociales do Concello de Oleiros, e que se ve que se portaron moi ben con eles porque eles tamén o fan co Concello, non? Por tanto, este patrimonio tamén ven a nutrir o fondo municipal para atención a maiores, non?
Ajá. Bueno,
gracias a estas personas que non me escoitan, pero que foron xa. Que foron moi condescendentes co Concello polos cuidados que recibiron.
Urbanización do Paraíso.
Urbanización o Paraíso, bueno, me facía gracia ayer unha nota de prensa que viña adorando os árboles, non? Unhos nenos ao redor dunhos árboles e unha señora rezándolle outro árbol. Resulta que a Asociación de Veciños do Paraíso, que son 4 casas que están ali, que fixeron unha asociación, hai uns anos, hai 2, 3 anos, 4, cada ano mandaba unha carta ao ayuntamiento dicindo que había que cortar os pinos que lles molestaban cerca das súas casas. Claro, os que non están cerca das súas casas non lles molestan, os queren, pero hai unhas parcelas que son urbanas, igual que eles construíron a urbanización do Paraíso, unha urbanización anterior a democracia. Sí, sí. Eran parcelas urbanas. E que pasa? Pois porque eran dunha familia que non tiña necesidade de construir naquele momento, fixe as súas casas, o resto tiñas con pinos ou con eucalitos. E ora, pois, van a construir, e, por tanto, como son parcelas urbanas, teñen dereito a cortar os árboles para poñer as casas. O Concello de Oleiros o que fai co plan general é poñer, como dan a ría do pasaxe, obrigarlles a facer unha zona verde a todo o longo da finca, non? A todo o longo da finca, con 20 metros de fondo hacia o interior, e, por tanto, convertir un parque, seguir o parque que está pegado xa a ría, se falamos de Gramar, falamos de Viramar, pois aquí habría outro parque novo, non? Por tanto, se van cortar os árboles que fai falta para as vivendas. E os outros quedan como zona verde na zona da ría. Pero o que quería denunciar, a contradición, cando... Pero árboles tremendos, árboles de 1 metro de diámetro, ¿no? Que pueden caerme sobre mi casa, ahora estes que non lo pueden caer sobre su casa, hai que adorarlos, e los outros cortarlos, non?
Xa, moitas veces
son os mismos, aparecen esas contradicións, claro. Os mismos, ¿no? E le ruegan a Dios, bueno, folga decir que o que manda un correo a página do Concello de Oleiros é de extrema dereita, ¿no?
Bueno,
xa se lle notan a forma de redactalo.
Non sei si, pero quizás si por algo, si por algo destaca este concello é precisamente
José, non me van a enseñar
por,
a mí agora
a proteger
árboles, non me vai enseñar nadie neste municipio. Nadie, ni neste municipio ni en ningún sitio. Comigo se plantaron miles, decenas de miles de árboles por todo o municipio. E se seguirán plantando. Que pasa? Que hai árboles, que bueno, que a lei está aí. Ti tens unha parcela urbana e tens dereito a construir nela. Por tanto, se hai un árbol ali no medio, o cortas e punto. Non? Bueno, pois é un dolor que é un árbol moi antigo. Pois cando faz unha, hai xente que fai unha casa e ten árboles na finca, suele deixar aqueles que non lle molestan para a casa. Pero isto é o que hai, non?
Xa, en calquera caso, sí que é certo que os conflictos aquí veñen moitas veces polo contrario, precisamente por a protección que fai o Concello dos árboles, e moitas veces pues, os veciños son os que reclaman que se corten, etcétera, etcétera. Expropiación de casas de Bastiagueiro.
Outra noticia que ven, que eu lle pido aos periodistas que cando redacten notas de prensa que consulten. Aquí hai unha oficina de prensa que leva un concejal, que é Pablo, non? Que é periodista de profesión, por tanto, hai que consultar as noticias. O que non se pode soltar noticias que alarman as persoas. No Concello de Oleiros non vai expropiar tres casas na playa de Bastiagueiro Pequeno. É mentira, non vai expropiar ningunha casa. Hoxe ven a noticia e ayer tamén ven a noticia. Nos levamos un diñeiro para expropiacións para pagarlle un xustiprecio aos que expropiamos, os 70.000 metros que expropiamos ali. Hai un xustiprecio, se partiu dun precio que puxo o Concello e a Xunta de Galicia, e ora pues, se forma o Tribunal de Xustiprecio e dice que hai que pagar outras cantidades. Ese diñeiro é para pagar eses xustiprecios a esas persoas propietarias de suelo en Bastiagueiro. Pero non, de momento, non hai ninguna idea de expropiar máis casas na playa de Bastiagueiro, as que están pegadas ao mar na playa de Bastiagueiro Pequeno. Por tanto, claro, xa chamou aquí unha persona, es que me van a arruinar, es que yo vivo aquí, claro, lle meten a xente un pánico tremendo, sin sentido, non? E ademais se dicen noticias que non son certas. Consulten, por favor, con nós que somos a fonte limpia.
Temos unha chamada de teléfono, damos de paso. Hola, boas tardes.
Hola, Xoane, moitas gracias por escoitarme. Mire, eu xa teño falado con vostede algunhas veces, físicamente, incluso le mandei algún correo ao ayuntamento, ao concello. En relación precisamente a Beira-Mar, pero ao contrario do que usted está dicindo, os árboles de detrás, que efectivamente yo pedí alguna vez que cortaran aquellos pinos del chale que dan mismo sobre las viviendas y usted amablemente mandó enseguida a arreglarlo. Pero os didiantos que nos meten esa lanilla tan terrible durante 3 ou 4 meses, blanca, non é talalos, pero poda es posible sí que yo agradecíamos, alcalde.
Muy bien.
Xa te comentei algunha vez eso, incluso mandei correo, usted tuvo amabilidade sempre de contestarme. Sempre era fora de época de poda, cando eu comentaba, claro, pues é lógico, usted me contestaba eso e con toda a lógica. Entonces, si quere ter en conta, por favor, esos árboles aquí, usted que pasea tanto o municipio sabe como se ponga aquello, que parece que incluso nevou. E en las viviendas nos pasa igual, tienes que tener algún ratito abierto y bueno, pues ya está.
Muy bien, pues moitas gracias por a súa chamada. Ahora lle contesto ao alcalde, señora.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Vamos a ver, eu cortar árboles, además ya había contestado esta señora que me chamou en máis de unha ocasión a través do correo electrónico, cheguei a falar personalmente. Isto pasa no Parque José Martí ou donde hai este tipo de árboles, non? Estes árboles na primavera montos de árboles crean contaminación.
Sí,
unha que soltan, se ve, neste caso se ve porque é como un algodón, en outros non se ve, pero que contaminan igual. Provocan igual a alerxia a aquelas persoas que son alérxicas
a la dispersión
do polen dos árboles, non? Por tanto, casi todos os árboles as persoas alérxicas lles crean algún problema durante a primavera, non? Eu xe digo ora que cortar os árboles ni de broma, veremos se se poden podar algo, porque son árboles que están dos poucos que hai ali naquel espacio, porque no outro frente da mesma urbanización nos plantamos palmeras, pero ali naquel frente está o parque infantil, máis eses olmos ou chopos, non? Son olmos que provocan isto. Eu verei se se pode podar, de cortar, xe digo ora que non vou a cortar ningún árbol.
Pois vamos con outras cousas. Estábamos falando da expropiación de casas que xa vostede indicou que non vai haber, non se van a expropiar casas en Bastiagueiro.
De momento non hai ninguna expropiación en Bastiagueiro, máis que as que se fixeron.
Perfecto. Quería lle preguntar por unha nova exposición que se abre este sábado, inauguras este sábado. Exposición no Castelo de Santa Cruz sobre a figura do Che.
Sí, estamos no 50 aniversario por un lado e no 100 aniversario por outro.
Nacemento e da morte, sí.
Sí. Hai un tema que é o seguinte.
Temos, perdone, temos unha chamada casi, se lle parece, sí, damos de paso primeiro, despois seguimos con isto. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Mire, son unha veciña daqui do Concello de Oleiros. Chamo porque temos un problema ca agua. Que non temos presión de agua. Non podemos botar lavadoras, senón temos que estar pendientes dela. Non podemos ás veces ducharnos, estamos na ducha e quedamos sin agua. Entón eu quería, pois, se nos podían dar unha solución.
Pero en que zona é de Oleiros?
Aquí na rúa Xosé Chas García.
Aí non tiña que haber, aí non tiña que haber problema ningún. Estamos falando de un edificio que ten 4 plantas, me parece, non? Ou 3 ou 4.
Sí. Pois non temos agua.
Pero aí non tiña por que haber un problema de agua ningún, aí ten que estar o problema na rede que vai desde a Nacional Sexta hasta a vosa casa, aí ten que haber algún problema na conducción, eu diría a empresa Sergesco para que mire eso, porque aí por gravedad sube agua a cuarta planta sin ningún tipo de problema. Eu comentarei a empresa para que vexa, porque pode haber algún atasque, porque aí a rede vosa desde a Nacional Sexta hasta a casa é antigua, e ao mellor está un tubo de ferro que ten óxido, bueno, habrá que ver o que hai, eh? Habrá vale. Que ver o que hai. Vale,
gracias.
Bueno, pues, moitinhas gracias, por
nada.
Atenderme.
Gracias a usted por a súa chamada, señora. Hasta logo. Íbamos á exposición esta do Che.
Sí, a exposición do Che, bueno, non sabíamos ao longo de un montón de anos, Guillermo Fernández Obance, máis eu, estou falando de moitísimos anos, Mito estuvo anos, uns anos aquí de concejal, despois non seguiu aquí no concello, pero bueno, neses viaxes que facíamos Mito máis eu, por toda Cuba, que o tema da cooperación internacional, máis outros sitios a onde íbamos, en Cuba en concreto recolectamos por toda a xeografía da nación cubana naqueles lugares onde íbamos, unhas imaxenes do Che que son inéditas hoxe aquí, e serían inéditas incluso en moitos lugares de Cuba, que estamos falando de, te estou comentando, do ano 85, 84, 83, 87, non? Durante esos anos, pues, traíamos un montón de pósters, non? Da figura do Che, distintos, todos distintos. O que vamos a facer con estes pósters que se trouxeron é unha exposición, por certo, moi linda, non, sobre a figura do Che, con frases que teñen todos os carteles que se facían naquel momento en Cuba, e tamén con publicacións, bueno, todo o que significa o Che e que significou ao longo da súa historia, da súa vida, desde que colleu a moto salindo da Argentina e recorreu que casi toda América, non, hasta chegar a México, e logo en México é cando embarca con Fidel, okay. con aqueles 80 e tantos guerrilleiros que son os que levan adiante a revolución en Cuba a través indo no Granma, non? Por tanto, é unha exposición que aquelas persoas que teñan humanidade, que teñan sentimientos e que sean solidarios, lles vai a gustar, eu fago esa invitación. Estou no Castelo de Santa Cruz.
E agora as 12 e media, se
recordo. 12 e media, e vai estar sábado, sí, durante 15 días exposta dentro do Castelo, non?
Muy ben, bueno, pois...
Hai outro tema, sí, que non vamos a deixar. Falleceu Nano, que llevo a decir aos ollintes de Radio Leiros que non sepan de Nano, non? Nano era unha persona maravillosa que apareceu así de repente a morte, unha complicación que tuvo no páncreas, e se nos foi. En concreto, hoxe o incineraron. Isto, non puiden estar ali, eu estuve ayer de noite, que a familia, unha familia que leva sufrido moito na vida, por moitos problemas que tuveron, médicos e cousas, non, que aconteceron ao longo da súa vida, pero un home que sempre foi moi cordial, moi ameno, moi humano, eu sei que o quere moita xente de Oleiros, non, que non van a olvidar así facilmente, pero para que non se olvide a Nano, nos vamos a, hoxe o pleno, xa o digo aquí ahora, vamos a poñerlle o nombre de Nano ao campo do Fuldiñás, porque a máis Nano vivía en Iñás. ¿Non? Entonces vamos a poñerlle o campo recientemente arreglado, deixado impecable, o mellor campo de fútbol que ten o concello, lle vamos a poñer o nome de Nano García. Seguro que todos os ointes que coñecen a Nano están de acordo con esta proposta. Estou seguro.
Sin duda, eu creo que sí. Bueno, pois antes de rematar, simplemente quería pasar tamén unhas preguntas que chegan a través de Facebook. Maritere di que uns por máis e outros por menos, di, son unha veciña de Santa Cristina, estou moi molesta, son propietaria dun piso na zona, fai un mes aproximadamente o edificio de enfrente, encima da casa de Pilar, están facendo un cierre a un patio de luces todo o día co piqui-piqui do taladro. E digo, eu teño unha amiga da zona que ten unha terraza e para cubrirla ten que pedir permiso porque a unhas a autoridade fai escaso e a outros non, non entendo nada e estou moi molesta polos ruidos que teño.
Primeiro, que o concello, se é dentro dun edificio, o concello é moi difícil que se entere de que están co piqui-piqui, non? Se alguén está molesto, algún veciño da comunidade ten que dicir, oiga, mire, que me están tocando a terraza que ademais é de todos, as terrazas son de todos, aínda que disfrute un solo, ou que é o tellao, a cuberta, o cañón da escaleira, o ascensor, todo iso é de todos. Por tanto, o que ten que facer esta señora é un escrito dirigido aquí, dicindo que no piso número tal están facendo obras que entende que poden ser irregulares. E nos actuaremos con toda seguridade.
Bueno, outra pregunta chega de Francisco Fernández. Cando cumplirá usted a promesa de facer un campo de fútbol digno ao Marino de Mera?
O campo de fútbol do Marino de Mera, primeiro, os campos de fútbol son municipales, non son ni do Marino ni de nadie. Os campos de fútbol que eu tengo o Concello de Oleiros, que arreglou o Concello de Oleiros, os puido arreglar porque son municipales. Porque a Lei Montoro nos prohibiu desde hai unha serie de anos, desde que empezou a crisis, contratar aos ayuntamientos obras novas. Non? Nada máis que se poden mellorar redes de agua, servicios que sean imprescindibles, que a lei recolle como tales, pero outras infraestructuras nas permite. É dicir, agora vamos a cubrir a polideportiva de Dorneda, claro que o permite, estamos cubrindo a polideportiva que está na Lagoa de Mera, o permite a lei. Facer un campo de fútbol novo non permite a lei. Non permite a lei, por tanto, non é que Ángel García Sane non queira facer máis campos de fútbol, non para o Marino, sino para o Ayuntamiento, para o servicio dos clubes do municipio. Non? E deixo claro isto, porque o Marino se lle brindou, igual que a todos os clubes do municipio, xogar nos campos de fútbol arreglados, nos que están agora con herba sintética. Por tanto, por que non os nenos de Mera poden xogar nos campos de fútbol sintética? Sí que poden xogar. Outra cousa é que o presidente do Marino non queira, porque ten ali o chiringuito, ao parecer, o como se dice, o onde se venden as bebidas.
O Ambigo.
O Ambigo, que lle dá un servicio ao campo e que tamén lle dá uns ingresos ao clube. Por tanto, prefieren ter ali a maior parte das entidades. Pero o Marino non ten ningún atranco para poder xogar en campos municipales de herba sintética. Entrenar tamén. Ahora mismo está xogando, ven a entrenar un día, o de Oleiros, cos maiores, pero non ten ningún problema para ver, isto mismo lle pasou a Dorneda. O Dorneda hasta ahora tiña un campo de fútbol e non ten porque está incluso dentro da urbanización de Xaz. Entón, que pasa? O Dorneda está xogando no campo de Iñás. Levan os nenos ali, disfrutan ali, teñen todo. Pois o Marino ten as mesmas posibilidades mentre non haya outras posibilidades de que o Concello aumente esas infraestructuras e o estimara oportuno, non? Por tanto, queda claro o que hai. Se non queren xogar nos campos de fútbol, non é porque o Concello de Oleiros non deixe, senón porque non quere o
clube. Bueno, e por último, Carmen Silva plantexa unha pregunta e unha crítica, unha forte crítica. Pregúntase por que en Oleiros non existe a libertad da propiedade privada e di que vostede se dedica a quitar casas de algúns, entre as a mi familia, cederlas aos xóvenes para que fagan festas, se fagan ruido.
Leo que non ten desperdicio.
A horas no que as normas non o permiten, que destrozan todo o que atopan, e di a miña familia e eu non descansamos no brao, pero claro, eso é o que vostede perseguía. Por último, di que tampouco hai libertad de elección en Oleiros, donde sí ou sí temos que admitir unha estatua do Che Guevara na porta da nosa casa, un asesino recoñecido. Eso é libertad e democracia, a que entenden ustedes?
Eu creo que esta persona, esta muller, pois queda claro, Carmen Silva Botas. Bueno, decir que o Silva son os seis chalés que están, sete chalés.
Casa Silva, claro, por tanto.
Casa Silva son aqueles sete chalés que están na playa de Bastigueiro, que cando Franco ven para Bastigueiro, para as casetas de baños que tiña ali, que despois vendeu a familia Franco, pois cando ven, igual que cando iba o rei a Baqueira Veré, aqueles todos adulós do rei, non? E iban, compraban un apartamento, entre eles Bárcenas, me parece, compraban un apartamento cerca de Baqueira Veré, para, ou cando van a Mallorca, como lle chaman, o Palacio de Mirabel, pois se iban por ali para estar cerca del alto mandatario, non? Bueno, pois a familia Silva ten unha relación moi antigua co franquismo, non? Porque a Banca Mars foi quen financiou a Franco saltar desde África a Península para traendo os moros a atacar a República, non? Por tanto, esta familia ten unha historia que vamos a deixar aí. Cando viñeron para Bastigueiro, por certo, se habían adquirido unhas fincas, e logo con un expediente de dominio, pois as fincas pois medraron, non? Que non recorda que aínda hai maiores en Oleiros, que a playa de Bastigueiro, donde está a casa que hoxe prestamos aos homens, que lle expropiamos, que tuvemos que expropiar a familia Silva, non? Que non recorda aqueles maiores que teñen hoxe 90 anos que os hai, que a playa de Bastigueiro chegaba hasta o camiño de atrás. Hasta o camiño atrás, donde está hoxe a finca que nos prestamos os veciños, a playa chegaba hasta atrás. E de repente a playa, no ano 40 e pico, 50, se ve menguada. Bueno, que lle vamos a fader? Eran aqueles tempos, aquelas ditaduras, e ora esta xente, pois, lle molesta que se reúnan os veciños na casa de Silva, manda truco, non? E que fiestas hasta altas horas, no, hai un horario, os rapaces que van aí, as familias que van aí, son totalmente respetuosas co entorno, non fan ningún algarabía, os rapaces que hubo en algún momento que puderan haber creado algún problema interno, non a nadie que le colinde, sino que, bueno, que beberon un pouco, se foron de madre, e podía haber, pero todo eso non se dá, porque os rapaces son tremendamente respetuosos co uso da casa de Silva, da casa nosa, da casa de dos veciños de Oleiros, que se lle expropiou a familia Silva, tanto, porque sí, a familia claro. Silva no seu día tamén se había feito con suelo en esa zona, pois con ca legalidade daquel momento, con expedientes deses de dominio e outras cosas, non? Por tanto, sentir moito que esta señora este tan disgustada, tamén sentir moito que este tan disgustada que está todo che. Que lle vamos a facer?
Muy bien, pues nada, deixámoslo aquí logo por esta semana. Gracias, alcalde.
Hasta logo.
Hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo...